Жорықтық қазан армиялық солдаттық әлемнің көптеген мемлекеттері әскери қызметшілерін жабдықтауында орналасқан далалық ыдыс. Бұл жағдайда 1941-1945 жылдардағы кеңес армиясы солдатының заты. Бұл бір жағынан ішке кірілген дөңес алюминий контейнер. Ол сым тұтқасымен жабдықталған, ілуге және тасымалдауға арналған ілмек. Белдік белдігінде киген кезде ішке кірілген жағы денеге қарай орналасуы керек. Қазанның қақпағын екінші тағамды жылыту немесе пісіру кезінде табақ ретінде пайдалануға болады. Қақпақтың тұтқасы оны ұстап тұруға арналған, тасымалдау кезінде қақпақты мықтап бекітеді. Тұтқадағы арнайы тесіктерге ас қасық салынады. Ресей императорлық армиясында болаттан немесе қызыл мыстан жасалған, сымнан жасалған және қақпағы бар жеке жаяу әскерлер, сондай-ақ мыс атқыштар қолданылды. 1895 жылдан бастап атқыштар қазандары жеке болып ауыстырыла бастады. Қазандықтар бұйрықтармен бекітілген арнайы талаптарға сәйкес жасалды.